тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешегі құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін маусымның 9 сенбі. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Балқашта түрме басшылары сотталды. Еуропаның жетелі Беларусьқа қарсы санкция енгізді. Ауғанстанда 4 француз сарбазы мерт болды. Енді осы және басқа жаңалықтар кеңінен тоқталамыз. Балқаштағы АК-1921 түрмесінің басшылары сотталды деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Шілденің кезінде шыққан үкім бойынша түрме басшысы Қайрат Қарайып 4 жыл 2 айға, абақтың тәртіп бөлімінің бастығы Ерлан Әшімханов пен жедел бөлім бастығы Болат Төлеубаевтар 4 жылға сотталып, мүліктері тәркіленіп, жалпы тәртіптегі колонияға кесілген. Сотталған азаматтар үкіммен келіспей, облыстық сотқа полицияға шағым беретіндерін айтқан. 2011 жылы 11 шілдеде Балқаштағы осы түрменің 16 тұтқыны күзетшілерге шабуыл жасап, абақтыдан қашып кетпек болған еді. Ресми дерекке қарағанда тұтқындар арнайы жасақ қоршап алған кезде оттегі баллонын жарып жіберіп, түгел мерт болған. Абақтыдан қашқан тұтқындар түрменің екі қызметкерін пышақтап, төртеуін атқан. Олардың біреуі ауруханаға бара жатқанда көз жұмған. Ресейдің Нижний Новгород қаласындағы соты шеру кезінде тәртіп бұзушылардың жазасын қатайтқан заңға қарсы шыққан бірнеше адамға әкімшілік жаза кесті. Тіркелмеген Другая Европа партиясының жергілікті бөлімшесінің Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, белсенділер Юрий Старобер 15 күнге, Илья Мясковский 14 күнге, Глеб Калинчев 13 күнге қамалған. Нижний Новгород соты кеше шеруге шыққан белсенділер Анна Кузнецова 13 күнге, Любовь Калина 7 күнге қамауға үкім еткен. Ресейде ер өткізуге байланысты тәртіп бұзған адам жазасын қатайтатын айыппұлды бірнеше есе көбейткен заң бүгін күшіне енді. Беларусь билігі Еуроодағына кірмейтін жетел осы одақтың Минскіге қарсы санкциясына қосылғанына өкініш білдірді. Беларусь сыртқы істер министрі өкілінің айтуынша, санкция даулы мәселелерді шынымен шешуге бөгет болады. Албания, Македония, Сербия, Хорватия, Черногория, Исландия және Лихтенштейн санкцияларға қосылған жуықта Еуроодақтың сыртқы саясат жөніндегі бас өкілі Кетрин Ештен хабарлаған еді. Бұл санкциялар бойынша Еуропа елдері бірнеше Беларусь шенеуніктерін өз өріне кіргізбей, олардың қалқаралық активтерін бұғаулау керек. Санкция Беларусьте оппозицияның қоғын көруімен адам құқығының бұзылуына байланысты қабылданған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың осы айда пилоты бар ғарыш кемесін ұшыратыны мәлім болды. Синхуа ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қазір Шэньчжоу 9 аппаратымен оны орбитаға алып шығатын зымыран тасығышта Қытайдың солтүстік батысында ғарыш айлағын апара жатыр. Экипаж құрамында 3 астронавт болмақ. Қытай 2008 жылдың 42-нен бері ғарышқа пилоты бар зымыран ұшырған емес. Франция президенті Франсуа Олландтың баспасөз қызметі Ауғанстан Капися уәлаятындағы содырлар шабуылынан 4 француз сарбазы көз жұмғанын растады. Баспасөз қызметінің хабарлауынша жауынгерлер бүгін НАТО колоннасының жолында өзін өзі жарып жүрген жанкештінің кесірінен қайтыс болған. Тағы 3 сарбаз жараланған, олардың үшеуінің жағдайы өте ауыр. Франция президенті Франсуа Олланд бұл оқиға қайғыратын жексенбі күні Ауғанстанға қорғаныс министрі Жак-Ив Ле Дрианды жіберетінін айтты. Капсиядағы шабуылдың жауапкершілігін талибтер өз мойнына алды. Бүгін Пакистан сыртқы істер министрлігі ақш басшылығының Исламабад ел аумағындағы содырларға қарсы күресті күшейтуін талап емес деген сөзін теріске шығарды. Пентагон басшысы Лео Панетта бейсенбі күні Кабулда Ауған қорғаныс министрі Абдул Бафтаппен кездескен кезде ақш экстремистерге қауіпсіз орын болған Пакистанның жағдайды реттеу үшін ештеңе жасамағанын көрген соң шыдамынан айырылды деген еді. ақш министрі әл қайдамен байланысы бар талибтердің хаккани тобының солтүстік Уазистанға бекініп алып сол маңнан Ауғанстанға жиі шабуыл жасайтынын айтқан. ақш пен НАТО әскерінің Ауғанстанда қолбасшысы генерал Джон Алден сәрсенбі күнгі әскери операция кезінде осы елдің Логар уәлаятында бейбіт тұрғындардың қаза тапқанына байланысты кешірім сұрады. Бұл елде кешегі шабуылдан 18 бейбіт тұрғын қаза болған, олардың жартысы балалар.